Estamos a traballar na elaboración do expediente para solicitar a Diputación Provincial a cesión da Rúa Fermín Rivera, da que é titular por santidade provincial. Isto nace para dar resposta a unha demanda veciñal e o que a súa vez tamén posibilitará unha actuación máis áxil dos servicios municipales sobre o mantenimento das dotacións públicas, ordenación do tráfico ou incluso o poder establecer ali tamén os criterios dos distintos bandos que sacamos en esta época de pandemia. Como decía, este trámite que iniciamos se vai a asumir máis de 700 metros de longitude, 703, que se atopa agora en bon estado de conservación tras ser acondicionada pois, no ano 2018 pola Diputación Provincial. Isto yo trasladábamos outro día ao Club Fluvial para darlle conta de como iba este cambio de titularidade, porque, entre outras cousas, tamén vai a permitir desenvolver con maior diligencia distintas iniciativas que redundan no investimento local.